Tak v prvom rade nie sú to žiadni naši vzdialení príbuzní. Dnes už vieme, že neandertálci boli aspoň čiastočne našimi priamými predkami, keďže v Európe dodnes nesieme niektoré ich gény. Vieme tiež, že zrejme mali kultúru, používali nástroje, zvládali umenie a nový výskum teraz naznačuje, že možno používali aj sofistikovanejšiu reč, keďže svet okolo seba počuli podobne ako my. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždeň vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa vyberieme za neandertálcami, pozrieme sa na experimentálnu liečbu paralýz a zistíme, ako sa darí mäsu zo skúmavky. Neandertálci dokázali vnímať zvuky podobné tým, ktoré dnes vydávajú moderní ľudia pri rozprávaní. Z nového zistenia zverejneného v časopise Nature Ecology and Evolution vedci usudzujú, že naši dávni príbuzní mohli podobné zvuky aj vydávať. Mali na to jednoducho všetky potrebné časti, stále však nie je zrejme, či mali neandertálci aj vlastný jazyk. V novom výskume vedci urobili virtuálnu rekonštrukciu neandertalského ucha jeho vonkajšej a strednej časti. Z modelu dokázali usúdiť, aký rozsah zvukov dokázali neandertalci počuť. Ak daný zvuk mohli počuť, zrejme ho aj používali, nazdávajú sa autori. Neandertalský sluch bol prispôsobený najmä na počúvanie spoluhlások ako S, K, T či T, ktoré sa často vyskytujú aj v modernej reči. Ešte dávnejší výskum neandertalského hrtanu naznačoval, že neandertálci zrejme vydávali podobné zvuky ako ľudia, anatómia ich jazýlky, kosti v krku, ktorá je dôležitá pri tvorbe reči, je podľa štúdie z roku 2013 veľmi podobná tej našej. Tieto výsledky však viacerí nezávislí vedci považujú za nepresvedčivé. Hoci anatómia nasvedčuje, že neandertálci mohli mať schopnosť hovoriť, veľkou neznámou zostávajú ich mentálne schopnosti. Práve tie sú pre vývoj reči dôležité. Nedávne archeologické nálezy však hrajú v prospech hypotézy, že neandertálci sa predsa len nejako mohli dorozumievať rečou. Už vieme, že naši dávni bratranci vyrábali a využívali kamenné nástroje, vyrábali šperky a zanechali za sebou aj jaskynné malby. Naznačuje to, že mali zložité myslenie a správanie a jeho súčasťou by mohla byť aj schopnosť používať jazyk. Poranenie miechy v dôsledku úrazu, pádu či nehody môže viesť k dočasným, ale aj k trvalým následkom, ako sú strata citlivosti a pohyblivosti končatín. No terapia kmeňovými bunkami by mohla pacientom významne dopomôcť k zlepšeniu motorických funkcií. Naznačuje to zatiaľ malý výskum, ktorý publikoval časopis Journal of Clinical Neurology and Neurosurgery. Vedci o podobnej terapii hovoria už roky, teraz však prvé testy na ľuďoch naznačujú, že to je možné. Vedci z USA a z Japonska využívajú pri experimentálnej liečbe kmeňové bunky, ktoré odobrali samotným pacientom z kostnej drene. Ide konkrétne o mezenchymálne kmeňové bunky, ktoré sú známe svojimi jedinečnými vlastnosťami. Okrem toho, že sa používajú pri liečbe niektorých autoimunitných ochorení, ako sú napríklad skleróza multiplex či reumatoidná artritída, sú schopné vlastnej regenerácie a dokážu obnovovať poškodené tkanivá. Na výskume sa zúčastnilo 13 pacientov. Všetci utrpeli poškodenie miechy pár týždňov pred testovaním liečby, v dôsledku čoho stratili motorické funkcie a schopnosť koordinácie, prípadne mali narušenú funkciu črieva močového mechúra. Každému z nich vedci podali kmeňové bunky vnútrožilovou infúziou. Zhruba 6 mesiacov po terapii sa senzorické a motorické funkcie väčšiny pacientov výrazne zlepšili, ani u jedného sa neprejavili žiadne vedľajšie účinky liečby. Viac ako polovica pacientov zaznamenala pokroky už týždeň po podaní kmeňových buniek. Zreteľne sa u nich zlepšila pohyblivosť tela, konkrétne schopnosť chodiť a hýbať rukami. Nie je úplne jasné, ako kmeňové bunky pacientom pomohli, ale zrejme vylúčili do tela nervové rastové faktory, ktoré obnovujú životne dôležité funkcie a štruktúry v tele, nazdávajú sa vedci na základe výsledkov z testovania kmeňových buniek na zvieratách. No potvrdenie toho, či táto forma liečby pri poruchách miechy naozaj funguje, sú potrebné ďalšie výskumy s kontrolnou skupinou účastníkov, ktorým bude namiesto mezenchymálnych kmeňových buniek podávané placebo, no už teraz vedci vnímajú zistenia optimisticky. Mäso zo skumavky sa čoraz viac začína podobať na svoju reálnu predlohu. Japonskí vedci vytvorili v laboratóriu mäsové kúsky, ktoré pripomínajú štruktúru skutočného svalu. Doterajšie náhrady sa ponášajú skôr na mleté mäso. Práve realistická podoba kultivovaného mäsa môže zaujať viac ľudí, ktorí chcú obmedziť konzumáciu bežného mäsa z environmentálnych či etických dôvodov. Kultivované mäso sa totiž pripravuje v laboratóriu a pri jeho produkcii nemusí zomrieť zviera. O novej technológii tvorby hovädzieho svalového tkaniva píšu japonskí vedci vo vedeckom časopise Science of Food. Japonskí vedci dokázali kultivovať bunky tak, že ich usporiadali do dlhých vlákien podobných tým vo svaloch. Sval pripomínali natoľko, že pri stimulovaní elektrínou sa bunky stiahli. Hoci nové umelé mäso ešte nikto neochutnal, podľa vedcov sa textúrou veľmi ponáša na bežnú hovädzinu. Vytvorené mäsové kúsky sú zatiaľ iba milimetrové a vážia pár gramov. Autori výskumu sa chcú ďalej dostať aspoň na hmotnosť 100 gramov. Okrem svalových buniek chcú kultivovaným kúskom dodať aj iné štruktúry z bežného mäsa, ako sú tuk a krvné cievy. Kultivované mäso má rozsiahly environmentálny význam. Na chov dobytka sa totiž spotrebujú veľké množstva vody a pôdy. Chov tiež prispieva k produkcii skleníkových plynov. Na 100 gramov vyrobenej hovädziny pripadá viac ako 100 kg emisí oxidu uhličitého, ktoré sa dostanú do ovzdušia. Do tohto sa pripočítava samotný chov, spracovanie mäsa, ale aj jeho balenie. Na porovnanie rovnaké množstvo tofu sa spája približne s 3,5 kg skleníkových plynu. Náhrady mäsa tiež poháňajú etické výhrady voči krutému zaobchádzaniu so zvieratami. Aj samotné kultivované mäso však má nejaký ten háčik. Bunky potrebné na rast mäsa sa získavajú zo živých zvierat, ktoré pri odbere neumierajú, no na ich rast, či už hovädzích alebo kuracích, vedci stále využívajú plodové hovädzie sérum, ktoré sa získava z krvi plodov kráv zabitých pre mäso. Plodové sérum je akýsi koktejl živín, vďaka ktorému môžu rásť kultivované bunky. Vo výskume ho využili aj japonskí vedci. Viacerí výrobcovia kultivovaného mäsa však už hľadajú alternatívy, ako rastové médium pre bunky vytvárať napríklad z rastlín. Ďalšie správy z vedy. Archeológovia objavili nedaleko Pompeji vzácny obradný koč. Vyrobený bol zo železa, dreva, bronzu a scínu a našiel sa pri stajni starej vily. Je to prvý z takýchto ceremoniálnych kočov, ktorý sa v oblasti dávneho mesta našiel. Európska vesmierna agentúra už pracuje na misii, ktorá by sa mohla vydať do jaskyň na mesiaci. Takéto lávové jaskyne by totiž mohli pomôcť pri budovaní budúcej mesačnej základne. Tieto útvary však najskôr potrebujeme poriadne preskúmať. Nové modely naznačujú, že globálne otepľovanie pravdepodobne prinesie extrémne dážde aj búrky. V Británii by sa tak mohlo diať v lete, vedci preto odporúčajú chystať sa na prívalové dažde aj záplavy. Drastické obmedzenie mobility a lockdown spôsobili, že výrazne kleslo znečistenie ovzdušia. Vedci v Rakúsku zistili, že ak do svojich analýz zarátali aj vplyv počasia, výrazne pokleslo napríklad množstvo oxidu uhličitého. A viac vedeckých noviniek nájdete na weboch tech.sme.sk alebo primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Michaela Naďová a Renáta Zelná. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Nikole Bajánovej.
Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a v denníku SME pre vás pripravujem rozhovory o politike a spoločnosti. Vychádzajú takmer každý deň a nájdete ich vo všetkých podcastových aplikáciách ako Rozhovory ZKH. O politike, chudobe, spoločnosti aj kultúre vždy na aktuálne témy.